και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Λάβδα, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Ουκρανίας. Καταρχάς, να κάνουμε μια αποτίμηση της χθεσινής ομιλίας Πούτιν. Ενιγματική, θα έλεγα, χωρίς να δώσει στίγμα προθέσεων και πολύ μακριά από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες, τις οποίες οι περισσότεροι ανέμεναν, τουλάχιστον, κύριε Λάβδα.
Κοιτάξτε, μια προσεκτική ομιλία, η οποία αφενός απευθυνόταν σε αυτούς που πολεμάνε, τους Ρώσους, έτσι. Και είχε ένα νόημα, ας το πούμε έτσι, στήριξης της ρωσικής πλευράς που αυτή τη στιγμή μάχεται μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Και από την άλλη μεριά ήταν προσεκτική με την έννοια ότι δεν περιλάμβανε κάποια σαφή δήλωση για το πού πηγαίνει το πράγμα, εκτός από το απολύτως σαφές ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι η Ρωσία να έχει εκείνες τις συνθήκες διαμορφώσει που να μπορεί να κρατήσει τα κέρδη από την νότια ανατολική Ουκρανία, ή μπορεί να σημαίνει και ότι πάμε και πιο πέρα, έτσι. Δηλαδή όχι μόνο την θάλασσα του Αζόφ αλλά και τον Έξινο Πόντο να προσπαθήσει να κλείσει. Σε κάθε περίπτωση όμως δύο πράγματα σήμαινε: προσεκτική τοποθέτηση και σαφέστατη ένδειξη ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται.
Κράτησα μια αποστροφή από την ομιλία του Ρώσου Προέδρου: καθήκον μας να μην επαναληφθεί η φρίκη του οικουμενικού πολέμου. Τασσόμενος υπέρ ενός συστήματος οικουμενικής ασφάλειας. Ακούγεται βεβαίως αντιφατικό με τα όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία. Σηματοδοτεί ωστόσο, κύριε Λάβδα, μια μικρή αναδίπλωση ως προς το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών, το οποίο είχαμε συζητήσει πολύ έντονα το προηγούμενο διάστημα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Όχι, δεν σημαίνει αναδίπλωση. Η μικρή πιθανότητα χρήσης πυρηνικών, πιο πυρηνικών όμως, των τακτικών πυρηνικών, όχι των στρατηγικών, παραμένει ανοιχτή όπως παρέμενε. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι αυτή η μικρή πιθανότητα είναι ίσως κάπως πιο πιθανή τώρα από ότι ήταν, με την έννοια ότι όσο αιμορραγεί ο ρωσικός στρατός, όσο περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες, τόσο είναι πιθανό, όχι πολύ ευτυχώς, να βρεθεί κάποια στιγμή μελλοντική, που μπορεί να είναι σε κάποιους μήνες, που εάν τα πράγματα εξακολουθούν να μην πηγαίνουν ιδανικά, γιατί, επιτρέψτε μια παρένθεση, προφανώς υπάρχουν κάποια εδάφη που έχουν κατακτηθεί από τη Ρωσία και αυτό είναι δύσκολο κανείς να το αγνοήσει, έτσι. Αλλά, πάση περιπτώσει, όσο πιέζεται το Κρεμλίνο και όσο αιμορραγεί η ρωσική στρατιωτική μηχανή, τόσο είναι πιθανό κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο φρικτό σενάριο της χρήσης κάποιων τακτικών πυρηνικών όπλων. Ποτέ στρατηγικών, αυτό είναι, νομίζω, θα ήταν παραφροσύνη. Ναι. Άρα, όχι, δεν νομίζω ότι είμαστε λιγότερο σε πιο ασφαλές πεδίο. Αντιθέτως, από μια σκοπιά, το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές πλέον, δυστυχώς, και αυτό είναι το μείζον για μένα, αναφέρονται στο πεδίο των μαχών ως το πεδίο το οποίο θα κρίνει τις επόμενες εξελίξεις, αυτό είναι μια εξαιρετικά ακραία επικίνδυνη φάση. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής: δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πρωτοβουλία η οποία είναι σε εξέλιξη με κάποιο πλάνο το οποίο να προσπαθεί να βρει μια σύγκληση. Έχουμε την Ουκρανία η οποία έχει ενθαρρυνθεί να θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει και στον πόλεμο, και έχουμε το Κρεμλίνο το οποίο μετά την εισβολή θέλει να δείξει κάποια νίκη.
Ναι, δεν εντοπίζεται δηλαδή πεδίο αποσυμπίεσης ενδεχομένως μέσω της διπλωματικής οδού.
Ακριβώς, αυτή τη στιγμή πουθενά.
Και έτσι δεν προσφέρεται και στον Πούτιν αυτός ο εύσχυμος τρόπος διαφυγής, τον οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επικαλεστεί για να αποχωρήσει από το πεδίο των μαχών.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Επίσης, όταν με καλέσατε, άκουσα την ανταπόκριση του συναδέλφου σας. Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία, στα χαρτιά του τουλάχιστον, έχει 850.000 στα όπλα ανθρώπους, έτσι. Αυτοί που και έχουν και μια, νομίζω, 250-270.000 εφέδρους. Άρα δεν είναι μια δύναμη η οποία, πέρα από τα πυρηνικά της, μια δύναμη η οποία θα εξαντληθεί γρήγορα. Οικονομικά μπορεί να εξαντληθεί, γιατί κάθε μέρα πολέμου κοστίζει στη Ρωσία περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια. Για μια οικονομία που δεν είναι ούτε η Αμερικανική, ούτε η Γαλλική, ούτε η Βρετανική, έτσι πολύ μικρότερη, είναι λίγο μικρότερη από την Ιταλική. Αυτό είναι μια αιμορραγία πέραν της άλλης, της φρικτής, της κυριολεκτικής αιμορραγίας, έτσι, που υφίστανται και οι Ουκρανοί, αλλά βεβαίως και οι Ρώσοι στρατιώτες. Υπάρχει και μια οικονομική αιμορραγία που δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να την αντέξει το Κρεμλίνο.
Και για πόσο, ναι, για πόσο διάστημα. Στο μεταξύ, κύριε Λάβδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολεμική σύραξη στην Ουκρανία φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων ως προς τον τρόπο συντονισμού και λειτουργίας της Ένωσης, θα έλεγα. Ακούσαμε τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι είναι ανάγκη να μεταρρυθμιστούν τα κείμενα των συνθήκων της Ένωσης και είχε προηγηθεί, θυμίζω, στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Μάριο Ντράγκη. Διαβλέπεται ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, κίνηση δηλαδή εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της Ένωσης?
Αυτό που βάζετε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα λέγα έτσι με σχετική συντομία το εξής. Υπάρχει ο κίνδυνος, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των προτάσεων Μακρόν, που είναι πράγματι πολύ σοβαρές, και ευτυχώς που υπάρχει η Γαλλική Προεδρία, η οποία ενδιαφέρεται όντως και το δείχνει ότι ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ευρώπης, ανεξαρτήτως της παρούσης συγκυρίας. Mm-hmm. Όμως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να μπει άμαξα μπροστά από το άλογο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, κάποιες από τις προτάσεις που η Γερμανία είχε υιοθετήσει ή έδειχνε ότι θα υιοθετήσει πέρσι-πρόπερσι, για παράδειγμα για την κατάργηση της ομοφωνίας, τη λήψη αποφάσεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια πολύ ψύχρεμη ματιά. Διότι πράγματι για να φτάσει κανείς στην κατάργηση της ομοφωνίας σε ευαίσθητα πεδία πρέπει να έχει προηγηθεί ομοσπονδίωση.
Και τάσεται υπέρ και η κυρία Ursula von der Leyen με χθεσινή της ανάρτηση, η πρόεδρος της Κομισιόν.
Ναι, διότι υπήρξε ένα non-paper, όπως ξέρετε, χθες από μια ομάδα κρατών. Χθες ήταν η τελευταία μέρα, καταρχήν να θυμίσουμε στους ακροατές, τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Την τελευταία μέρα αυτή, λοιπόν, μια ομάδα κρατών, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Δανία, η Εστονία, η Φινλανδία, νομίζω η Λιθουανία, όλες οι Βαλτικές, αλλά μέσα και η Σουηδία και η Πολωνία και η Ρουμανία, κυκλοφόρησαν ένα non-paper που λένε ότι πολύ ενδιαφέρουσα η διάσκεψη, αλλά δεν είναι όρημη η συνθήκη για να συζητήσουμε αλλαγή των συνθήκων. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλές απόψεις για αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το παρόν, παρότι, ξαναλέω, η Γαλλία έχει μια πραγματική στρατηγική οπτική και ένα όραμα για την Ευρώπη, και αυτό είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, το μόνο ευχάριστο αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει η Ευρώπη είναι ότι σύρεται βεβαίως στο ευρωατλαντικό πλαίσιο, όπως είναι απολύτως φυσικό. Είμαστε και πρέπει να είμαστε αξιόπιστα μέλη του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι θεωρούμε ότι επίσης συμφέρει την Ευρώπη να τελειώσει αυτή η ιστορία το συντομότερο δυνατόν, και να φύγουμε από το πεδίο των μαχών, να πάμε στη διαπραγμάτευση. Η οποία βεβαίως, όπως ξέρετε, αναπόφευκτα θα σημαίνει κάποιες δυσάρεστες αποδοχές και από τις δύο πλευρές. Και από τον επιτιθέμενο, που είναι η Ρωσία, ξεκάθαρο, αλλά και τον αμυνόμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε ότι τους επόμενους μήνες θα φτάσουμε, να μην σας πω και χρόνια, σε μια κατάσταση στην οποία αυτό που δηλώνει η Ουκρανία μπορεί να γίνει. Τι δηλαδή, να γυρίσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση. 23 Φεβρουαρίου, σαν να μην έχει γίνει εισβολή και να πάρει πίσω όλη την νοτιοανατολική Ουκρανία. Φοβάμαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός αν έχουμε μπροστά μας πόλεμο για χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε μια κομβική φάση αυτή τη στιγμή, και να δούμε προς τα πού θα κάτσει η μπύλια, να το πω έτσι. Κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.